Ba, Sara, eguna behar bezala kokatu diguzu, gaurko ortzirala behar bezala kokatu diguzu, beraz, hasiko gara gaurko saioarekin, gehiago luzatu bai. Gabe. Azken asteotan, eztabaida mamitsu bat mai gaineratu da, zenbait edabide eta kaletan Sara, eta gaur ba honi tartetxo bat eskaintzea erabaki dugu, ezta?
Alaxe da bai, izan ere edari energetiko ez arituko gara horrengo minutuetan entzule Monster, Red Bull eta gixako ez, hain zuzen, duela hilabete eskaz jakin genuen adin txikikoi edari energetikoak debekatuko zaizkiela Galizian. Hotxe, Galiziako xuntak edari energetikoak alkoholdun edarien parekatu edo alkoholdun edariekin parekatu dituela, osasunari kalte egin diezaioketen sustantzia estimulatzaile asko dutelako.
Bai, araxe da, eta liberean bertze titular bat ere aipatuko dugu Sara, izan ere, ba, lotura zuzena izan dezakeena, gaur loturez ari gara, zeurra bidean. Nerabe, gutienez, 9 ordu egin behar dute lo gauero, eta gehiengoak ez du betetzen, araxe irakurri nuen argiako titular batean duela zenbait egun, aldaketa hormonal, metaboliko eta neuropsikologiko betean, ba, nerabezaroan bereziki garrantzitsua da loa, eta gauez gutxienez 9 orduz jarraian lo egin behar lukete, baina ordu gutxiago egiten dutela diote ikerketek, eta honek ba ondorioak dituela osasunean ikasketetan, eta ba haien jarreran. Eskolasteko ordu atzeratzea ere planteatu dute han hemenka, eta beraz, ba, nerabezaroa, gazteak, edari energetikoak, ohiturak, baperrak, nutrizioa, Eli Gallego eta Garazi Lizarraga ditugu Elika eskolatik gurean, atxaleon bikote.
Kaixo.
Kaixo.
Zer mazaldete?
Ondo.
Ongi?
Ondo, ondo.
Ba, bikote Galiziako adibidea edo berri hartu dugu aitzakiatzat edari energetikoen gaia pixkat mai gaineratzeko edo lantzeko hemen zebrabidean, baina Eli, badaude nahikoa arrazoi, ez? Edari energetikoen inguruan edo aritzeko arazo larria dago, ez? Mota hauetako edariekin.
Ba, bai, dena den zuk aipatu duzu ere bai, kontatu duzu ba hori nola gauean edo bueno aholkatzen da nerabek lo egitea ez dakizen bat ordutik aurrera, ez, edo gutxienez 9 ordu. Ez gera konturatzen zenbat gauzek dauzkaten gure nerabek beraien kontra hau betetzeko. Alde batetik kan pantailak. Ze pantailekin lan egiten dute eskolan gaur egun, mobilak ere gehiene badute mobila, hori denak ja oztopatzen du bere deskantsua, ze, jo, ba, aspaldiko ikerketek esaten zuten, oraingo gaztek, ba, bueno, badago hormona bat esango dugu, sekretatzen dela, ba, laguntzen gaituena, ba, argia joaten denean, guk, ba, hobeto lo egiten laguntzen gaitu. Hormona hori edo sustantzi hori, melatonina hori, guk sortzen dugun hori, ja geroz eta gutxiago sortzen dugu, ze orokorrean, ba hori, argia joaten denean, ba gure begietan dagoen zelula batzuek ematen dute mezua, ematen diote mezua burmuinari, eta horren ondorio sortzen den hormona da. Claro, argia ez da joaten inoiz, gu beti pantaila dazkau gaurrean, argia artifizial ere bai sortu zen duela asko, geroz eta aukera gutxiago dugu gure gorputzak lan egin desan, lan egin barko lukeen bezala. Orduan, hortan ja, hori ja arazo bada gure gaztekiko, ze gaztek ezin dute, edo ez dute sortzen beharko luketen melatoninaina edo nahikoa loiteko. Horreri gehitzen baldin badiogu, ba, azukre bomba bat izan daitezken, edari energetiko hauen kasua, gehi dauzkaten, ba, kafeina, guarana, kafeina no saberatxa dela, etcetera, etcetera, eta bar, joe, ba, eske bere kontra dena jartzen ari gera, bere deskantsua bermatzeko, beste gauzan zukoren artean.
Eta zer dela eta esango zenuke Garazi eman dela goraka dau edari energetikoen kontsumoan zergatik igo da? Zertarako kontsumitzen dira horrelako edariak?
Nik uste dut, eta, a ber, nire iritzi pertsona da, baina umeek gaieta kontsumitzen dituzten bezala, ba, dituzten irudien gatik, ba, edari energetikoetan antzeko zerbait gertatzen dela iruditzen zait, ez? Azkenean dira, edari, osea,
super deigarria.
Bai, oso deigarria dira, kolore oso bizia dituzte, eta parte, bialtzen diren mezuak, ba, energia emango dizu, orduan, bueno, ba, ba, oso, 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 oso pentsatuta, ez, orduan, ba, bueno. Ba.
Bai, eta zerri lotzen dira, ez, es, ba. Es, lotzen da surfarekin, skaterekin, eta horrek molatzen du montoi bat, eta orduan zera, askoz guaiagoa, hori kontsumitzen baldin baduzu, beste zer kontsumitzen baldin baduzu, baina eski ala da. Sponsorra dire horrelako kiroletan ere, bai, Red Bulla, eta horrelakoak, ez da, orduan, ba, bueno, nik uste dut, pues, guai izateko, ba, beira, nik ere bai hartzen dut. Eta, ostras, kafeina pila katela.
Bai, bai.
Eta galdetu nahiko nizueke ere, ez dakit baduzuen daturik, baina generoak badauka eraginek kontsume horretan, ez dakit gizonek edo mutilek gehiago kontsumitzen duten niskik baino edo?
Bai, nik uste gizonezkoak, nik irakurri duanaren arabera, gizonezkoek edaten dute gehiago.
Hombre, ez que behar bai. Gehiago dute guai izateko. Barkatu.
Nutrizioaren hueltan egiten duzue zuek biok lan, bikote, ez dakit nerabe baten nutrizioan edo horrelako edari baten kontsumoak aipatu zue azukre bomba bat dela, zer eragin zehatz izan dezaken gorputz batean?
Hombre, bazkenean ikustet, etorkizunera begira ez bakarrikan azukreak, kafeina, esan degun kafeina horrek ere bai, arazo kardiovaskularra asko eragin ditzazke, eta baita ere loa falta balin badaukagu, eragin psikologikoak ere, kalte psikologikoak ere edukiko ditu, ez?
Bai, eta bueno, norbera beti dikoa bere erroiora eta niri gestibora nijoa, eta bai ikusi da, arazo gastrointestinal ugari sor ditzazkela. Inkluso gaur egun, nik gaur goizean behaketa txiki bat egin dut eta ikusi dut, ja lotzen dela koloneko minbiziarekin. Orduan, a ber, helduek hartzen dutenean lotura hori edo, ba bai, lotura zuzena ikusi baldima da, ostras, haurtzarotatik edo nerabezarotatik hartzen baldima da, kontuz.
Adibidez, Kolombian irakurri dut 14 urtetik berako nerabei edo debekatu dietela edari honen kontsumoa. Ez dakit zuek nola baloratzen duzuen adin txikikoei debekatu izana, horrek zer ondorio ekar dezakeen edo ez ziur aski ba kontsumoa murriztuko da. Espero dugu, baina
jo, ez dakit, niretza, niri horrela, niz, debeku hitza inoizetza eta asko gustatu, eta nola baiteko bipolaridade bat sortzen dit, baino, hombre, beharrezkoa da zerbait egitea, hori argi dago, osea, eske ezin da atea irekita benga, ze ikusten ari gera zenbaten inoko kalteak ekartzeitun. Nik gogoan daukat, duela, bueno, urteia dexente, ba, bueno, hasi zirenean, pues hori urte asko, hasi zirenean edari energetikoak eta gogoan dakat ikertzen egon nintzela, pues ez dakizen lan edo ez dakizen aldizkarik deituta, pasegoan jende pila bat, unibertsitarioak, kontsulta egiten zutela urgentzitan, takikardiaen gatik, eta gelditzen zirela, eta pasatze zutela gaua, pues hori, nola esaten da, observazioan, eragiten zituen arazo kardiovaskularren gatik. Urteak pasadira, eta jarraitzen dugu berdin, eta oraindikan gehiago kontsumitzen da, eta oraindikan adin, lehenago kontsumitzen ditugu, ba, zerbait egin beharra dago.
Bai, baina nik uste eta azkenean, neurria jartzen dela kontsumitzailearen gainean, ez? Eta azkenean neurri hori egon beharko litzateke lehenagotik, hau da. Ba, agian ez dira sortu behar.
Esan behar dugu, Galizian onartutako edo onartu duten lege berriak vapeatzaile edo zigarro elektronikoak ere barnean hartzen dituela, eta horiek saldu eta kontsumitzea debekatu egingo dela, adin txikikoen kasuan beti ere, garazi vaperrak edonon ikusten dira gurean ere, zer dira proiektu, produktu hauek?
Ba, egia esaten bali maizut, nik ezaken...
Dik ez dut ere, ez dut asko kontrolatzen gai hori, baina gustatu zait pi bat esan desuna, egarazik esaten zuen agatik, ez? Nolabait iruditzen zait, debekatzen dutenean, baina hor daudenean, zure esku daude, baina debekatuta duzu kontsumitzea. Egiten zaituzte zuri arduradun hortaz, ez? Eta arduraduna etxera zu. Arduraduna da, hori, salmenta puntua dire arduradun kasu askotan. Homen, nik ulertzen dut, saltzaileak nahi duela saldu. Baina behar bada, tabakua bezala sartu barko lirateke, ez? Toki jakin batzuetan, ez dakit. ez pixko bat arraro egiten zait horrela esatea, ez nagoelako ere ni debekuen alde orokorrea, baina neske kasu hontan iruditzen zait, ba, bai, zerbait.
Limiteak jarri behar dira, bai.
Erranentzen ukete beraz, kontsumitzaileok maiz ez garela guztiz kontziente zer ari garen kontsumitzen, eta beraz ardura ez dela ez, kontsumitzaile ona, baizik eta ez, gibelean dagoen industria guzti horrena.
Bai.
Bai. A ber, ardura minimo bat nik uste pertsonak ere baduela, baina... Ba, noski...
Bai, bai, ozera, bai. Igute zankadia jartzen momentu bai. Da, ozera, horrela ezin da bizi. Bai. Ez ez, bai.
Ezakitzek Elika eskolako kideak zaretea aipatu dugu. Nerabeekin egin izan duzue lan inoiz edo lantzen duzue nerabeen nutrizioa?
Bai, bai, bai. Egia da, nik edari energetikoekin, agian baita ere zerikusia izango du, ba, gure gana neska gehiago etortzen direla, ezakit, hori orain pentsatzen dudan zerbait da, baina edari energetikoekin, desde luego... Ez dut harreman askorik eduki.
Bueno, baina eskoletan egin izan ditugu horrela txarletan eta bai ikusi da. Askok joera handia dutela kontsumitzeko. Orain, ari gara proiektu batean, horreri buruz, bueno, hortan pixka bat oinarritzen dela edo zentratzen dela, ba hori, ba, bueno, proiektuaren izena gorputzan iztasunaren onarpena, eta osasun fisikoa eta mentala bermatzeko programa bada, nerabeekin hasigin aurrek urtean, eta ostras, eske, klaro, jasotzen dituzten mesua, beraiek ez dakite kudeatzen. Berai, ateratzen baldin mazaio, pues, erdakin nik, ba, miresten duten pertsonai bat, Instagramekua, adibidez, bai egon dira estrategiak debekatzen dutenak, pues, Ronaldo ateratzea saltzen danet, baina ateratzen da, ze berdintza jo pagatu behartzen multa, oza, a ber, mesedez, irabaziak, asko zaundiagoak dira, 2000 euroko multa baino, oza, beraientzat ondo ateratzen da hori. Baina gaur egun edo zein atera daiteke gure seme alaben dispositiboetan Instagram bitartez edo sare sozialen bitartez edo zer gauza esaten. Orduan, ba, bueno, ba, guk egiten ari geran lan hortan edo aurrekoan hasi ginen lan hortan bai konturatu ginen, ba, ez dakit berriro ere ez dakit debekuak edo zer egon barria, baina hor eskua sartu behar dela, sartu behar da eskua ba, eziketan, sartu behar da eskua saltzen diren produktuetan, non saltzen dire, eskuragarritasuna ezin du horren erresa izan. Eta ez dakit, hor lan asko dago baita ere guregan, helduongan. Claro, nerabeei, nerabeengan jartzen dugu, pues hori, ardura guztia eta ari diegu beraiei esaten, jo, eske hau, eske zerosi, eske ez dakit zer, multa jarriko dizuete, isuna jarriko dizuete, nik salduko dizut, baina gero multa isuna jarriko dizuete. Ba, bueno, ba, hor, inguruan, elkarbizitzan gauden heldu askok dugu ere bai, ba ardura minimo bat. Eta, ba, bueno, hortan ari gara gu aurten nerabek eta helduokin ari gara proiektu horrekin. Ta iruditzen zait, joe, importantea dela hori ardura banatzea. Ez bakarrikan. Ze alde gaude, ez gaude alde, ba, bai, bueno, egongo gera edo ez gara, baino, jolin, ez da bakarrikan esatea, ba, izuna jarriko zaio nerabeari hori kontsumitzen baldin badu. A ber, bere inguruan dauden helduak ere bai, badakigu askotan esaten diogula gure semerabei hauez egin eta egiten dutela, baino, edukazio minimoa behar da, ba, bai aurretan, bai helduotan, gizartean.
Ezakit, Garazi, zure aditu zara nerabeekin lanean edo, guk ideia bat egiteko, nutriziori dagokionez, erranen zenuke ohitura txarrak edo geroz eta gehiago ikusten direla, nolakoa da nerabeek dutenez, dituzten nutrizioiturak edo jan ohiturak?
Ba, nik uste dut azkenean nerabeak direla... Gizartearen erreflejo bat baita ere, ez? Orduan, nik uste momentu honetan, guke ikusten dugunaren gatik behintzat, badela ba, bi estremo, ez? Edo, ba, mezuak doazenak oso osasuntxu jan behar duzunaren aldetik, eta, ba, ba be, gero bestetik, ez? Ba, boieria eta olako gauzak jatetik, ez? Orduan, bueno, ba, ordoaz, eta klaro, mezu horiek azkenean, bi estremoietatik jasotzen dituzenean mezuak, ba, ondoren nerabeek garatzen dituzten jokabideak, ba, ez dira osasuntxoak izaten, ez?
Zein ezaugarri izan beharko ditu, nerabe baten nutrizioak egokia izateko, Eli?
Ba, igual garaziko beto erantzuko dizu hori.
Ba, nik uste dut, oraintxe aipatu ditudan bi estremo hoiek alde batera utzi eta mm-hmm. ba, erdibidean dagoen horretan kokatuta egongo litzakeena, ez?
Mm-hmm. Malgua bat, ez
bai,
ere, ez? Nutrizio malgu bat, orain ikusten ari garena da, ba hori, estremotako elikadura eta batez ere ikusten ari gara, ba, nerabek oso kezkatuta daudela beraien itxura fisikoarekin, mm-hmm. eta oso kezkatuta daudela, ba hori, ba sare sozialetan ikusten dituzten irudi hoiek edo hoiei saiatzen direla antzeko gorputz bat izaten uh-huh. eta pues bueno, preocupazioa uh-huh. dela beraientzat uh-huh. eta hori pues eramaten die, ba pues bai edari energetikoa kontsumitzera edo bai ez dakiz zer kontsumitzera edo ez kontsumitzera edo baraualdiak egitera edo uh-huh. ba bueno, arriskua jartzen diela bidean.
Uh-huh. Beraz uh-huh. nutrizio dituretan edo osasun mentalak zuzeneko harremana edo lotura ez ari garela gaur, Sara, ba, lotura zuzena du osasun mentalak ez, nutrizioarekin. Ezakit pandemia ostean gehiago solasten gara zorionez ba osasun mentalaz, eta gazteon ba osasun mentalaz, aritu gara hortaz ere ba zenbait psikologorekin, eta ba egoera ez da xamurra, arazo ugari ditugu gazteok. Ez dakit zuek aritu zarete eskoletan eta hezkuntzaren bueltan nutrizioaz, zein da egiten duzuen irakurketa edo zein da ikusten duzuen panorama?
Ba, nik uste dut pandemia eta gero...
Ba, gogorra.
Bai.
Uh-huh. Oso gogorra. Nerabengan, baino nik uste dut aurrek urtean hasi ginenean proiektu hortan topatu genuen igual arresirik handiena izan zan, ba, ematen diegula mezu bat edo saiatzen garela esitzen ba, gazte hauek, baino gero eskola edo guk ematen diegun mezu horietatik kanpo, mezu gehiegi daude. Azteko, ba, gureak. Gu oso, nik uste dut, egoera, esken egun hauetan hortan ari gara, ez? Egoera biopsikosoziala edo pandemia eta gero aurretik eta dena, pilo bat aldatu da. Orduan gauzak aldatu behar dira, baino eske goiti bera aldatu behar dira. Nik ez dakit guk lortuko dugun proiektu honekin ari gara, baino garrantzia handia du batez ere, ba, gu ere bai oso intoxikatua gaude zenbait mezuekin, mezu ere bai oso obsoleto gelditu dira, oso atzera gelditu dira, eta ba, gure, pues, garazik esaten zuela, zuena ez, gure nerabe gure izpilu dira, orduan ikusten baldin mazaituzte zuri, etzaudela bat ere konten zure gorputzarekin, edo aguantatzeko zure jornada luze hori monster bat hartzen duzula, edo kafea, edo momenturo zaudela kafea hartzen, kafela, bueno, ez du zer ikusi kafeak monsterrarekin zorionez, eta kafea bastante osasuntxoago da monsterra baino, baino, zan nahi dut, eske gu izpilu gera eta beraiek esponjak.
Eta hemen galdera komplikatua, bikote, zer egin dezakegu ohiturak aldatzeko eta ohitura onak hartzeko etxetik hasita modu erraz batean, ez dakit lehenengo pausoak edo?
Wow.
Bueno, ba nik uste lehenengo ondo informatzea dela, ez?
Bai, zaiena agian,
Bai, zaiena.
Bombardeatuta gaude toki askotatik, denek dakite zer jan behar den, nola egin behar dan, moda asko daude. Egun hauetan, zenbait medioetan aritu naiz eta esatenien, dietak, egiten diren dietak, ba, bai argaltzeko, bai nere esparrua digestiboa da, ez? Ba, bai digestiborako, bai, ez daude pentsatuta pertsonetarako, adi? Daude pentsatuta zenbait egoeretarako. Orduan, ez dakindik, imaginatu, ez? Ba, gertatzen zait ez dakiz zer, ez dakiz zer gaitza daukadan. Ah, ba, hortako dieta hau pentsatu da. Bai, ba, hortako, ez zuretzako. Gero kontutan hartu behar da, noiz protokolo hori edo dieta hori non sortu zan, ze egoeran, Noruegan sortu zan, ba, Noruega eta Euskal Herria ez da berdina, ze pertsonetan, ze garaian, 20. mendean, 80. mendean, eske beste mende batean gaude, orduan, zan nahi dut, gauza asko hartu behar dire kontuan, eta gauza kondo pentsatu.
Nik uste dut azkenean ba, profesional adituen gana jotzea dela
oberena. Taktualizatuak igual ere, bai.
Ba, aholku hoiekin utziko dugu gaurko tartetxoa, Eli Gallego eta Garazi Lizarraga, Eli Kaskolatik, mila esker gurekin izateagatik eta zuen. Ba, zuen jakintza gurekin konpartitzeagatik, plazer bat izan da. Ongi segi.
Aio.
Aio.